Маці Тереза з Калькутти звертала увагу на кожного чоловіка, особливо самого потребуючого і одринутого. Для її не існувало бар'єрів, які б могли стримати віднесення у світ Божої милосердності, відзначила генеральна настоятельниця конгрегації сестер-місіонерок Божої любові сестра Марія Према Перек. Поводле ее слов, канонизация Мати Терезы, якая 4 вересня пройдет у Ватикане, подштурховывает до рахунку сумления относно того, как сегодня исполняется покинутый ей харизмат милосердности. Канонизация – это великий гонор, яким костёл дарае Мати Терезу, а так само нас, яе дзяцей, або заснаванае ёй таварыства, распавяла Ватыканскаму радыё сестра Марыя Према. Гэта падзея, па яе словах, заахвочвае законніц да больш дасканалай рэалізацыі прыкладу будучай святой у штодзённым служэнні, а таксама да наследавання яе духоўнасці. Гэта заклік да рахунку сумлення адносна перажывання нашага паклікання місіянера к любові, нашай малітоўнай єднасці з Богам, нашага адзінства з Єзусам, дадала настаяцельніца. Сестра Марія Перек паходзіць з Германіі. Яна ўзначаліла кангрэгацыю сясцёр-місіянерак Божай любові ў 2009 годзе і з'яўляецца трэцяй кіраўніцай гэтай манаскай супольнасці пасля маці Терезы і яе наступніцы сястры Нірмалы. Урачыстасці з нагоды кананізацыі будуць трываць у Рыме 8 дзён. Кананізацыйную літургію ўзначаліць папа Франкішак на галоўнай Ватыканскай плошчы.